Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, sermilkom. Jiena Lino Farrugia, l-lum etnarġa nil-taqa. Pjaċir kbir ma' Paolo Testa, li Paolo Testa isem li huwa maruf ħafna għat-teatru li jagħmel diktar li ħadem ovvjament fil-Istitut Kattoliku kif għad l-aħħar darba għaw art kbir ta' produzzjonijiet minn sena l-oħra dejjin u dejjem xi ħaġa interessanti li barra minn hekk ukoll ħaġa tal-għaġeb barra dawn produzzjonijiet ta' ismijiet magħrufa, ma mbagħad pereżempju tara li jagħmellek l-Orient Hardy u Harry Potter. Ara x'għandhom x'jaqsmu flimkien. Ġahan u Żamina. Imma ħalli għal Paolo Testa.
Dawk huma fil-2000 kont ħadd il-kumpanija kienet ħadet f'idea il-pantomima bil-Malti.
Ħadd il-pantomima bil-Malti.
Għadda sejra sal-lum.
Il-Militta Charlie Chaplin.
Bdejna b'Cinderella.
Cinderella, sewa.
Il-Sbeħa u l-Mostru, ġifir il-Beauty and the Beast.
Sewa, sewa.
Il-Militta ta' Charlie Chaplin.
Aha, il-Militta.
Ġahan
Samina, l-Orient Ħadi.
L-Orient Ħadi, Aladdin, Popeye, Tlet Musketieri, Snow White, Zigilulu, Zigilulu kienet.
U Tarzan u koll.
U Tarzan, u Mary Poppins, Pinocchio.
Kif fil-pantomima
sal-lum
l-ulek Babes and the Wood and Robin Hood li mandu xaqsam xej
inti fil-Malti licenzja fil-pantomima għandek
licenzja tista tagħmel li trid
però inħobb nżomm il-qafas tal-istorja u tlaqgħa mhux biex nagħmlu iktar interessanti
u għandek ħafna kittieba differenti milli qed naraw hekk
Trevor Zara, Hector Bruno, Joe Julian Farrugia.
Jekk qed tinsa xi jisem ma jimportax.
Brian Farrugia, Rodney Gawċi.
Ħafna smijiet. Issa nerġgħu imma immorru lura. Qabel ma nkomplu ġifier bil-pantomima u bid-drammi u nkomplu naraw. Issa wara Paolo 2000 li semmejna l-aħħar darba, u mbagħad it-tieni produzzjoni x'kienet kienet.
Raġa seba'.
Raġa seba', issa dina fuq x'kienet.
Ħaġa malgama ta' passjoni.
Batta l-passjoni.
L-istess il-lum, tu jkollok tagħmilhom il-lum, jiġifieri.
Mhux bil-forzi.
Ma domx, no. Għaliex?
Biss li sejr tal-passjoni saru raġgħu saru popolari.
Eħe, imma barra.
Barra,
u? Imma barra, u l-lum barra qed fimni ma domx sempliċiment peġint. Illum qed isiru anqatturi magħrufa.
Ejja, skur.
B'xejn? Wieħed jagħhom b'xejn. Għaxi kħet jittajda u koll. Allora, il-teatru jisu, meta tagħmel xi ħaġa ġit-teatru. Umbagħad.
Fil-fatt inti.
Ma tattendix.
Użajt ħafna t-temi, it-temi.
Jiena li għandu xi passjoni. Reġa' sebaħ.
Ġesu ta' Nazzaret, Ġesu ta' Nazzaret.
Ġesu ta' Nazzaret kienet l-istorja tibda mit-twelid.
Mit-twelid
tad-dinja.
Tarġa?
Sa' t-twelejt un bat t-tini parti l-passjoni.
U kont s-sim.
L-istess, l-lum kut għamla l-lum kienet suċess enormi meta.
Daw flima s-nint għadin nitkelmu. F-dizajnijiet għadna għadin nitkelmu.
Ġesu ta' Nazzaret, 1998 ċaġa kienet.
Morru l-ura. Morru l-ura.
Raġa sebaħ 93. Raġa sebaħ 93.
Raġa sebaħ il-passjoni. Imma inti trattajtu l-prazzjoni kif is-soltu nittrattawa?
Imma mużikata.
Imma mużikata.
Mużikata, però Ġesu ta' Nazzaret meħuda fuq il-film ukoll, il-ħajja tiegħu, il-ħajja ta' Ġesu.
Fuq il-film, bażajtu l-iskrip.
Minħol inta d-dinja. Minħol inta d-dinja tibda, ġifieri, jara mwieva.
Mela ejja nibdew, ejja nimxu kronoloġikament, ejja nisimgħu issa għadna fil-bidu tal-programm, imma nixtieq li nisimgħu biċċa minn Raġa Sebaħ. u inti qed tissuġġerixxi li nisimgħu il-ħolma.
Il-ħolma
issa dik x'kienet il-ħolma. Ta'
il-ħolma hija Debixeri kienet Klawdja l-mara ta' Pilatu. U x'ħolmoti li qed tara l-Pilatu jkun dan ma kienx kienet kontra li.
Fiż-żmien Ines Soler, jiena niftakarni rajt waħda mill-produzzjoni tagħha tal-Passjoni, kont fascinat li Ines Soler kienet ukoll iddaħħal l-element tar-Rumani u x-xeni bejn Klawdja u Pilatu u kont niffexxa ruħi li inti tara il-faqar tal-Iżraelja speċi u r-rikkezza u l-sofistikar tad-dinja Rumana u kienet podjom fuq l-istess palk ara kemm kienet ukoll kienet issa hawnhekk qegħdin nitkellmu 50s qegħdin nitkellmu 50s fil-Hollywood again nagħġu ngħidu fil-Hollywood. Ovvjament hawnhekk naħseb li din l-idea li naraw il-Pilatu naraw
x'ħolma biża li kellha li
u debi xerja. Nisimgħu mela din il-kanzunetta ħolma interpretata minn debi xerri fil-musical religjuż reġessa.
Tradizzjonali, anzi kienet il-passjoni tradizzjonali.
Il-preżaż żammejt wek bil-pala musical. Debi xerri, ħolma. Interpretazzjoni veru interessanti ta' Debi Xerri, meta Zmin twililu kienet għada. Meta konna fajjena, meta konna għamilna fuqara ftit li għamilna
l-etmiflaj. Bidu tal-karrila taħħa.
Bidu għara l-etmiflaj kienet dik zgur. Issa, għawnek, tamijin ukoll li semmi li issa barra li inti għamil dawn il-musicals, għamil dawn il-pantomimes. Fit teatru inti kont jgħat għaddej dejjem t-esperimenta. U kont jgħat t-esperimenta bejn il-pento, il-teatru propju u ovvjament il-musicals. X'bilanċ kont tipprova ssib? Inti kont tipprova tfittex l-udjenza, tara x'iridu l-udjenza u mbagħad wara tara x'tagħti. Inti
pprova tagħmelha, però il-linja tiegħi dejjem kienet mużika.
Dejjem mużika l-ewwel.
Dejjem mużika, għamilt xogħol, għamilt xi kummidi wkoll minn xi ħafna m'għamilt xi kummidi wkoll.
Bħal xiex pereżempju.
Maria Goretti, mhux kummedja, Maria Goretti mhux kummedja, dram tal-Ino Grek.
Żgulli mhux kummedja.
Laxar kmandamenti, kummedja tal-Ino Grek.
Eh, iva niftakara dik,
ġejt nara. Ħafna.
Dika waħda, dika ma ngħidilix kummedja. Kienet
suċċess
enormi. Kienet element komiku.
Komiku, però kitba tal-Ino Grek li hemm dak il-messaġġ għawwiġi f'kull ma jiktieb.
Dikka kienet waħda mill-bravuri tal-Ino Grek
dika...
li tara lil daw l-attur qegħdin jiksru l-kmandamenti kollha.
Kollha u jiftaħlu li
qas qegħdin jindunaw.
Qas jindunaw li jindunaw xiena kontinwament u b'mod komiku.
Kien Lino kien insista kien ċempilla li Lino jara għalli għaxdina mhux il-kummedja tas-soltu.
Le mhix, fil-fatt
mhix.
Hija kapaċità li minn l-għaxar kmandamenti propju.
Toħloq il-kummedja
l-element li
titħaq. U titħaq minn armatrix.
Titħaq.
U tirrealizza wkoll ħafna minnhom dak ir-regoli ksertu minn tistess.
Hija t-talima li fija. Tara tgħid, tgħid.
Paul wasal biex tarġa' tagħmilha dik.
Għax hekk tbieħħ. Sentejn
ftit ma miet. Tara,
qabel ma miet dik. Għax dik kienet telat però xi 10 snin 12 sen ilu mill-Istitut Kattoliku mhux jien kont tal-lawa direzzjoni
tal-Istitut.
Mbagħad jiena rġajt tellajta, però reġa' kienet suċċess enormi.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Inkomplu nitkellmu issa. Inti ovvjament tkellimna dwar Reġa' Sebaħ u dwar dawn l-interpretazzjonijiet, dwar dawn il-xogħlijiet veru interessanti, Lino Grek huwa Lino Grek. X'għamiltu mbagħad iktar ta'
interess?
Bas jammin Scrooge, ma jaħallu. Scrooge kien wara Reġa' Sebaħ?
Iwa, mela żgur, sena wara.
Sena wara minn Scrooge?
Sena wara Scrooge.
Issa, dita Scrooge allura, kif ħadimta?
Scrooge, musical, kien fija l-klim, ovvjament, kien fija l-muzika, pero kien fija sensila ta' songs miktubi minn Frederick Camilleri, apposta oriġinali għal-musical.
Imma ħattuha mill-ktieb ta' Dickens, u
ta' Dickens, l-istorja tiegħu propja. L-istorja tiegħu propja. U kienet saret l-ewwel darba kont ħdimt live. Kollox live,
minn
l-law maħalix l-għu.
Ġifiri ġibtu orkestra, kif
ħibtu? Ej, tajt il-recording.
Ija dak iż-żmien? U bdejt mbagħad. Orkestra, ġifiri orkestrina,
orkestra orkestra. 6-piece, 7-piece l-lum.
Ma l-lum tista' tagħmel ħafna.
Mill-kant live, ġifiri mbagħad leddu il-live ma tħarris, ma taħlomx li tarġa' tagħmel recording. Fih il-problemi tiegħu ovvjament, imma hemm fih l-sfida.
Min kien ħasem fiha Scrooge?
Kienu ħadu sem fost l-oħrajn ovvjament trikkas li kien ħalla naturali xagħru u dik il-barbetti
nafu
l-Scrooge. Li finalment fl-aħħar meta kibru sew kienu ħossu skomdu joħroġ barra xi nisba tat-tensjoni tan-nies. Imma ta' bniedem professjonali li hu ħalla propja xi ħaġa li xtaqta ġifieri.
Fir-ritratt li qed naraw hekk jinta.
Le le kien proprja kien għaxxar għall-parti, kien vera għaxxar u kien hemm sensira.
Min kien hemm iktar fija.
Miegħu hemm Mark Donejo, Max Piteri Lukas. Patrick Vella, Patrick Vella, kien hemm fimli
issa
nismarufa.
Issa hi kienet musicals, jew kellha bil-klim bil-Malti mbagħad taqilbu għal.
Le le il-mużika kollox bil-Malti.
Kollox bil-Malti.
Songs oriġinali.
U min kien
Frederick Camilleri.
U l-mużika?
Frederick Camilleri ukoll.
Ukoll Frederick Camilleri kitet kollox.
L-iskript kien kitbu.
Jiġri Frederick Camilleri ja fil-mużika ukoll. Jiġri proset.
Huwa mużiċist.
Huwa mużiċist ukoll.
Jikkomponi u kompożitur.
Sewa. Mela, ejja laqegħdin nitkellmu fuq Scrooge, nisimgħu silta minna. Jekk minn is-sejjes bar hemm waħda li inti għad li jisimha Diċembru x'hekk.
Diċembru 25.
Diċembru 25.
Sewwa. Fakru ovvjament.
Ovvjament u Scrooge hija storja ħelwa ħafna.
Tagħmilha kemm tagħmilha jiġifieri.
Dikens kull ktieb tiegħu, kull storja tiegħu tibqa'.
Tagħmilha kif tagħmilha jiġifieri.
Dejjem tibqa' valida. Mela, nisimgħu Diċembru 25 mill dan il-musical Scrooge ta' Frederick Camilleri.
F'Diċembru ta' kull sena fil-ħamsa u 25 nesprimu x-xewqa t-tajba nieħdu bidejn xulxin.
Tal-jum li nkwit naħarbu inkunu l-kol ħenin.
F'Diċembru ta' kull sena fil-ħamsa u 25
xizjet min jeqred biklim fin.
F'Diċembru ta' kull sena fil-ħamsa u 25
ta' żmien inħejji ikla speċjali bħala tnin.
F'Diċembru ta' kull sena fil-ħamsa u 25
Niġu lura wara dik l-interpretazzjoni minn Scrooge, ovvjament l-istorja tal-teatru ta' Paolo Test ma' tispiċċaqat, imma hawnhekk nixtieq li wieħed issa aħna semmejna il-Paolo 2000, Reġa' Sebaħ, Scrooge, imma mbagħad il-musicals l-oħrajn. Ejja nkomplu nitkellmu daqsxejn fuq il-musicals l-oħrajn, minn ma nisimgħu siltiet tagħhom, imma x'esperjenzi kellek iktar?
Mbagħad bdejt konċerti, kien għadu għatma sar konċerti.
Dak huwa interessanti.
Però dak iż-żmien kien għadu, hemm ta' min jgħid li l-istitut jien għamilt ħafna affarijiet li kienu ġifieri ġodda l-istitut. Però n-nies ikkonkorrew ġifieri.
Sewa.
Just Musicals, pera konċerti għamilt Just Musicals, bat Just Musicals from Skin to Stage.
Just Musicals għamilt imma?
Siltiet, tuħu tema, siltiet, Just Musicals kien ħafna siltiet minn musicals, li nisħobu għom ħafna.
Sewa.
Pero ovvjament.
Ovvjament, għara rights daw biex iġib, rights daw il-musicals kolla. Il-problem s-solvijom. Min kien ikollok, min kien ikollok fijom?
Fimni laqwa, ma ta' għet nsemmu laqwa kantanti, ġiri.
Imma il-mużika mbagħad.
Il-mużika mhux oriġinali kienet tkun.
Sewa.
Il-mużika
adattata
pereżempju inħallat.
Tħallat. Imma taqleb kollox għal-Malti?
Ne, dawk
li. Dawk żammejtum oriġinali.
Konċerti. Kont noħloq spettaklu fuq il-palki.
Bisfin hekk hawnhekk jiġifieri.
U mbagħad Sisterek.
Umbat.
Sisterek. Dika kienet jibsa.
Dika kif ġibter? Kif irnexxielek ġibter rights?
Għadħu daqshekk diffiċli.
Rights tal-film. Inti ġibter.
Ma kienux.
Ma kienux daqshekk diffiċli? Interessanti.
Mhux il-mużika li hemm Londra l-ħareġ wara tal-film.
Il-film
ġibter. Il-film. Huwa traduzzjoni tal-film.
U dawk il-permess li tagħmilha mużika. Jiġifieri inti mużikajt imma.
Bil-Malti, però l-klim, il-songs kienu bl-Inglis.
Bl-Inglis?
Kienu ma' propja.
Kif se pos? U kellek il-Claudette Pace.
Claudette Pace kienet hit. Kienet hit kbira. Indika suppost kellha tkun ħames darbiet u speċjali minn hija 12. 12 il-darba. L-istess, il-mod kif kien iżil il-booking. Il-nies.
Jiġu.
Tajja tibbukja.
Wara dik il-pubbliċità kollha ta' Sister Act bħala.
Kienet xi ħaġa ta' barra minn hawn ġifieri. Ta' kienet. Kienet spettaklu, kienet il-film oriġinali, mhux labna miegħu is-suġġer, huwa sempliċi kif kien. Sempliċi question mark, sempliċi ġifieri ma qabniex nbidlu. Imma kien xi ħaġa li n-nies laqatu, kien tajjeb jiġifieri. U wara Sister Act, mbagħad kellna pempju musicals from screen to stage, ġifieri ħadna li kienu fuq screen u għamilhom fuq stage bħal-Fiddler on the Roof, il-Moulin Rouge u siltiet minn Sister Act. L-istess kien suċċess kbir.
Ġifieri da għamiltu conglomeration, għamiltu show.
Dina l-kunċert
għalih waħda.
Kunċert. Mbagħad
lejn. U l-minkellek tiftakar.
L-istess il-kantanti kien hemm il-Bajzu Markton, la Debbie Sherry.
Dawk il-klikka li nafu li huma tant popolari u xek.
Mbagħad Lady Di Queen of Hearts, dik sar wara l-mewt. Ta' Lady Di, musical, kompluda.
Ma daka kem musical Ingliż?
Le, oriġinali kien.
Oriġinali Malti? L-idea ta' komi ġifieri kienet.
Però sfortunatament ma kienx suċċess.
Ara, għaliex?
Tipprovax tgħid li għaliex, però ma kienx suċċess.
Ġifieri Lady Di wara dik il-pubbliċità kollha, in-nies ma konkorrew ma
kienux
interessati, ma kienux interessati jaraw u fuq il-ħajja
tajjeb ġifieri Lawrence Grey.
Ma insomma jista' jkun l-nies ma kellhomx appetit jaraw. Lady Di kienet popolari ħafna.
Forsi kienet wara l-mew tagħha. Jista' jkun ukoll, però ma kienx. Dak huwa l-unu xi tnejn issa li ħun niġu għalih ukoll li ma kienux.
Min kien interpreta Lady Di?
Finanzjarju minn Lat-Taniż.
Minn Lat-Taniż, interessanti. Min kien interpreta Lady Di?
Kerin l-mtejx barpoli. Kien Polidano mela
jien. Polidano?
Lu tgħix barra. Kienet tixbaħ ħafna ġifieri. Kantanta ma.
Kienet kantanta, si. U kidba kienet.
Joe Julien Farrugia.
Joe Julien Farrugia. Ġifieri da qed jistudja u jaqra fuq il-ħajja ta' Lady Di u mbagħad wara dawartuha fuq il- Rittu xi permessi għali għadik?
Le.
Minn għandi familja reali? Mux niċajta ta'?
Maħnax bidnu.
Battu. Le, ġifieri.
Għal ma kienx hemm xi ħadd ikol.
Le, żgulli le.
Ġifieri għadna attenti, ġifieri, però. Żgur. Provajna, però ma kienx hemm.
Ma kienx hemm reazzjonijiet.
Għax hemm baxxat, eux, interessanti. ma kienx ċeħu.
Interessanti.
Umbat komplejna fuq il-sensin l-Jazz Musicals, Jazz Musicals tu, umbat il-7 ġunju. Il-7 ġunju iħor l-unu ġewġ Musicals li sfortunatament ma kienu suċċess minn nies.
Kemmin tajba.
Issa strateġija kien tajjeb, hemm bi-studju sar jiġifieri mhux l-istess, żammejna mal-istorja. Però.
Flima sena qegħdin ngħidu daw?
7 ġunju
1997
xi
97,
eh? Li torik li kieku għamlu partit politiku kien ikun suċċess kbir. Huwa politiku, 7 ġunju hija storja mħalta mal-politika.
Mħalta mal-politika b'mod iktar mħalta mal-politika ġenerali Maltija. Il-Maltin għamu kontra l-Ingliżi u qalu le l-Ingliżi.
Il-garanzija li kieku għamela partit politiku kienet tkun
suċċess.
Imma minni aħna ma kienx.
U minn kellek fil-partit principali?
Budaj, per eżempju. Għax għandna żamina tradizzjoni Maltija wkoll. Għadna ġifieri peress li hija marbuta magħna, ġifieri għadna li naraw inżommu daqsxejn il-kultura wkoll. Mal-Gdonejo il-Mikpi Mario Ellul, Patrick Vella kien hemm, kollha turu kantanti turu magħhom.
Hawnhekk insomma, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq 7 ġunju ma m'għandniex kien li nisimgħu biċċa minnha, ma hija interessanti li konna nagħlqu l-programm imma inkomplu nitkellmu iktar fuq din l-esperjenza tas-7 ġunju li.
U dik niftakar kienet saret open air ta' għali.
Tarġa?
L-amfiteatr ta'
għali. Mela, għallum Paul, ejja nifqu hawnhekk u nkomplu nitkellmu iktar tard fit-tielet programm fejn mbagħad nkunu nistgħu nespandu iktar dak li għandna ngħidu. Huwa interessanti li l-mixja tiegħek fit-teatru ma tieqaf qatt għaliex bejn il-musicals, bejn il-drammi, bejn il-kommedi.
Illum inħares lura u nara dak il-ktib.
Tajt, dajjen, nistan immaġina.
Għara blajn luna dajjen ta' t-temli kollu.
Għandek tim bil-forsi li dajjen għaddajjen il-ħin kollu miħakax.
U ma nisewx il-xolla
mil-ismijiet u
ma. Xolla mil fuq il-park l-istitut, ħajdlolik staħ tal-wihetnejn, ġivinem biex taħdem.
Paolo Testa, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni u xi ħaġa tal-għaġeb għax iktar dal-ktieb u tara l-interpretazzjonijiet, tara l-karattri u tara kif inti ġbitt il-mied kbar ta' nies lejn it-teatru tal-Istitut Kattoliku li tant huwa popolari. Paolo Testa, aħna tal-platea, insalmulek. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.